Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារនិងមេធាវីបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកមេឃដារ៉ាក្នុងពន្ធនាគារអ្នកការពារសិទ្ធិជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភបំពានសិស្សនារីនៅសាលារៀនអ៊ីស្លាមមួយអ្នកតាមដានជំរុញការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសូកប្រាក់ដើម្បីទទួលបានតំណែងមន្ត្រីរាជការនៅកម្ពុជាបទពិចារណាកថាអំពីទិវា Columbus ឆ្នាំ2024និងស្គរេរីការអំពីការសុំយកក្មេងទៅចិញ្ចឹមនៅអ៊ុយក្រែនកានឡើងខ្លាំងនៅក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមេឃដារ៉ាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដែលតែងរាយការណ៍អំពីការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលក្រោមបទចោទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះព័ត៌មាននិងសារនានាលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមេឃដារ៉ានឹងដាក់លិខិតទៅតុលាការនៅថ្ងៃពុធទី16ខែមុខនេះដើម្បីស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រៅមូលហេតុមានបញ្ហាសុខភាពនិងត្រូវមើលថែម្ដាយចាស់ជរាអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមេឃដារ៉ាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងជាប់ឃុំពីបទញុះញង់និងដាក់លិខិតទៅតុលាការស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយសារបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពនិងត្រូវមើលថែម្ដាយចាស់ជរាលោកមេឃដារ៉ាជាអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដែលតែងរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពីបទញុះញង់ជំវិញការបង្ហោះព័ត៌មាននិងសារលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំលោកដូចពិសិដ្ឋមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកមេឃដារ៉ាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមមេធាវីបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកដារ៉ាដោយសារលោកមានជំងឺហឺតនិងការតានតឹងផ្លូវចិត្តខ្លាំងលោកថាមេធាវីនឹងដាក់សំណើទៅតុលាការស្នើឲ្យលោកមេឃដារ៉ាស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីថែរក្សាសុខភាពនិងដើម្បីអាចមើលថែម្ដាយចាស់ជរានៅផ្ទះ
យើងនឹងបំពេញតួនាទីតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ឲ្យកូនក្តីរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺលោកដារ៉ាអញ្ចឹងយើងនឹងដាក់ពាក្យសម្ដីសុំនៅក្រៅឃុំដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងនៅតែបន្តសហការការស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងហើយគាត់មិនរត់ទៅណាទេហើយគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលតុលាការប្រាប់បើសិនជាគាត់អាចនៅក្រៅគុំបានតែពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពថាអាចបានកម្រិតណាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេគឺទុកឲ្យចាប់ក្រុមផ្សេងជាអ្នកសម្រាប់ផ្អែកទៅលើមូលហេតុនឹងអង្គច្បាប់ដែលយើងនឹងដាក់ជូនគាត់ពិចារណាបាទ
មកតាមលោកដូចពិសិដ្ឋយោងតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយការដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅគុំតុលាការនឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃលោកមេឃដារ៉ាកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះមានរយៈពេល15ថ្ងៃមកហើយកញ្ញាមេឃសេរីរតន៍ប្អូនស្រីរបស់លោកមេឃដារ៉ាដែលតែងសួរសុខទុក្ខលោកក្នុងពន្ធនាគារជាប្រចាំប្រាប់ VOA ដែរថាសុខភាពរបស់លោកមេឃដារ៉ាមិនល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារលោកសម្រានមិនលក់ក្អកឈឺកនិងហៀសំបោរហើយអ្នកជាប់ឃុំក្នុងបន្ទប់ជាមួយលោកមេឃដារ៉ាតែងជក់បារីកញ្ញាថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានម្ដាយចាស់ជរាក៏ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពដោយសារបាត់បង់សមាជិកជាបង្គោលគ្រួសារម្នាក់
គាត់ប្រាប់ថាគាត់សក់គីឡូ6 7គីឡូតែរយៈពេលថា10 11 12ថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎បងហើយគាត់ហូបអត់សូវបានហើយនៅនឹងគឺមានរបបអាហារតាថ្ងៃហើយនឹងល្ងាចអញ្ចឹងណាបងចាហើយទឹកនៅនឹងគឺវាអត់ល្អទេណាទឹកចង់និយាយថាហូបទឹកនឹងទឹកពីក្បាលរូម៉ានីបងអញ្ចឹងទៅទាំងការហូបទាំងអនាម័យក៏ដូចជាការរស់នៅនឹងគឺគេជួបបារីវាធំខ្លាំងបារីខ្លាំងអញ្ចឹងណាបង
កញ្ញាអំពាវនាវឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យបងប្រុសរបស់កញ្ញាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីការពារសុខភាពដែលអាចនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនៃការស្នើឲ្យលោកមិចដារ៉ាស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិស្នើសុំនៅក្រៅឃុំគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកថាការសម្រេចបែបណាគឺស្ថិតលើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកចាត់ការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាលោកមិចដារ៉ាគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយសារលោកមានបញ្ហាសុខភាពតាំងពីមុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាការឃុំខ្លួនលោកមិចដារ៉ាក៏កំពុងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិថាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀត
ការចាប់ឃុំខ្លួននេះគេមើលទៅថាហាក់បីដូចជាគេអាចលើកឡើងថាវាជាការសងសឹកចំពោះលោកមិចដារ៉ាដែលលោកបានធ្វើព័ត៌មានក្នុងសង្គមឲ្យជាព័ត៌មានរសើបសើបកន្លងមកនោះបាទអញ្ចឹងការដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកមិចដារ៉ានៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នវាជារឿងមួយជម្រើសល្អដែរសម្រាប់ការពិភពអំពីការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងពីសហគមន៍អន្តរជាតិណាហើយណាមួយការបន្តការឃុំខ្លួនលោកមិចដារ៉ាដូចជាមិនមានផលចំណេញអីសម្រាប់កម្ពុជាយើងផងដែរបាទ
ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាគេឃើញបណ្ដាស្ថានទូតប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅកម្ពុជាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបង្ហាញការបារម្ភលើការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ានិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកចំណែកអង្គការនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនបានលើកឡើងថាការបង្ហោះសាររបស់លោកមិចដារ៉ាគឺបង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាមិនមែនជាសកម្មភាពដែលបង្កើតជាបទល្មើសឡើយពួកគេក៏បានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោតនិងដោះលែងលោកមិចដារ៉ាដោយឥតលក្ខខណ្ឌរីឯការពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះសារផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនានាថាមានករណីរំលោភបំពានសិស្សនារីចំនួន18នាក់ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងសាលារៀនអ៊ីស្លាមមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញសង្គមស៊ីវិលដែលការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាក្រុមជំនាញកំពុងធ្វើការលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារប្រចាំអង្គការ Liga do ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតជំវិញករណីសិស្សនារីចំនួន18នាក់ដែលត្រូវបានផ្សាយថារងការរំលោភបំពានពីអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តេវាសិកដ្ឋានសិស្សនារីនៅសាលារៀនអ៊ីស្លាមអនាម័កភ្នំពេញការជំរុញរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមនានាជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីៗនេះដោយផ្សាយថាលោកសូហៃមីកូនប្រុសរបស់អ្នកឧកញ៉ាសុះកំរៃចាងហ្វាងនៃគណៈដឹកនាំជនខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានរំលោភបំពានលើសិស្សនារីចំនួន18នាក់អ្នកស្រីណាប់សូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជំរុញអាជ្ញាធរឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ
ដូច្នេះការធ្វើចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តទៅលើជនសង្ស័យដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជនរងគ្រោះនិងផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះគឺជារឿងសំខាន់
អ្នកស្រីបន្តថាមានតែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេដែលអាចជួយពួកគេបានគណៈគ្រូសាររបស់ជនរងគ្រោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រលោកជិនម៉ាលិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីមួយនេះ
ចំណែកករណីទី2គឺយើងឃើញមានព័ត៌មានមានការចោទប្រកាន់មានការឆ្លើយបកស្រាយបំភ្លឺប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជាអ្នកស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះ លោកប៉ាក់យូលេងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃក្រសួងមហាផ្ទៃមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ឲ្យសួរទៅលេខទូរស័ព្ទខាងរដ្ឋបាលប៉ុន្តែអ្នកទទួលទូរស័ព្ទមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងធ្វើការ VOA មិនទាន់អាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអុកញ៉ាសុះកំរៃនិងកូនប្រុសរបស់លោកសូហៃមីបាននៅឡើយទេ VOA បានតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសុះកំរៃប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាមិនមែនជារូបលោកទោះជាយ៉ាងណាលោកសុះកំរៃបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024ថាបន្ទាប់ពីបានឃើញការចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីករណីសិស្សនារីត្រូវបានរំលោភបំពាននៅសាលារៀនអានអ្នកម៉ាស់ភ្នំពេញលោកបានសាកសួរគុណប្រុសរបស់លោកជាច្រើនលើកប៉ុន្តែគុណប្រុសរបស់លោកបានបដិសេធថាមិនបានប្រព្រឹត្តលោកសុះកំរៃសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគាំទ្រក្នុងការរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនអ៊ីស្លាមកម្រិត2អានអ្នកម៉ាស់ភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហោះសារអំពីករណីរំលោភបំពានកូនសិស្សចំនួន18នាក់នៅសាលារៀនអានអ្នកម៉ាស់ភ្នំពេញគឺជាព័ត៌មានមិនពិតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថាកន្លងមកបុគ្គលកាមារូទីនសូហៃមីបានប្រើសម្ដីនិងកាយវិការមិនសមរម្យទៅលើសិស្សមួយចំនួនហើយក្រោយមកក៏មានការស្នើសុំឲ្យបញ្ចប់ទួនាទីហើយសាលាក៏បានដកបុគ្គលនោះចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីមុំសូម៉ាលីប្រធានអង្គការ AFSIP ដែលជាអង្គការជួយក្មេងស្រីរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាននានាបានចែករំលែកសារដែលបង្ហោះអំពីករណីរំលោភបំពានសិស្សស្រី18នាក់នោះដោយសរសេរជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះងើបឈរនិងកុំខ្លាចក្រោយការបង្ហោះសារនោះលោកស្រីមុំសូម៉ាលីបានបង្ហោះសារនិងរូបថតក្មេងស្រីទទួលក្រណាត់លើក្បាលឬហ៊ីជាបតាមបែបសាសនាអ៊ីស្លាមដោយមិនបង្ហាញមុខជាបន្តបន្ទាប់VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកស្រីមុំសូម៉ាលីប៉ុន្តែលោកស្រីបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាលោកលីសាមេតដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកតែងតែប្រើឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីបោកប្រាស់លុយគេហើយក្នុងនោះក៏មានអភិបាលស្រុកល្វាអែមសូកប្រាក់ចំនួន $300,000អាមេរិកដើម្បីរត់ការឲ្យបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរេខ្សាត់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលផងដែរក្រោយការទម្លាយជាសាធារណៈដោយលោកហ៊ុនសែនអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសូកប្រាក់ដើម្បីទទួលបានតំណែងជាមន្ត្រីរាជការនេះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានអ្នកជំនាញបានជំរុញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតលើករណីសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានតួនាទីមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីសាមេតដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសាភិយទម្លាយថាបោកប្រាស់ប្រាក់គេរាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកលីសាមេតទីប្រឹក្សារបស់លោកតែងតែប្រាស់ឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីបោកប្រាស់លុយគេហើយក្នុងនោះក៏មានការបោកលុយពីឈ្មោះសុកលេងចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកបោកលុយចំនួន230,000ដុល្លារពីឈ្មោះមងឃីមនិងយកលុយពីលោកកនសុកកាយអតីតអភិបាលស្រុកល្វាអែមចំនួន300,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរកការបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរេខ្សាត់ក្រោយមានការទម្លាយពីលោកហ៊ុនសែនលោកកនសុកកាយត្រូវបានបញ្ចប់ដំណែងពីអភិបាលស្រុកល្វាអែមក្រុមហេតផលថាប្រព្រឹត្តកំហុសក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈធ្ងន់ធ្ងរលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយលោកកនសុកកាយលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យដែលប្រើច្បាប់ស្តីពីប្រជាអំពើពលរលួយហើយក្នុងករណីរកឃើញកំហុសទាំងអ្នកស៊ីសំណូកនិងអ្នកសូកប៉ាន់ត្រូវទទួលទោសដូចគ្នា
យោងតាមច្បាប់ប្រជាអំពើពលរលួយការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ បាទទាំងស៊ីទាំងសោកហ្នឹងគឺត្រូវជាប់នៅក្នុងបទសង្ស័យបាទពីការប្រព្រឹត្តនៅការស៊ីសំណងសុប៉ាន់ឬក៏ការប្រឹងពើពុកលុយនេះគ្នាបាទហើយក្នុងករណីយើងឃើញនេះជាព័ត៌មានបឋមទេបាទជាការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងសម័យខ្លួនគាត់អាចមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានជាធរមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែអនុវត្តច្បាប់ដែលមានមានន័យថាបើមានការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីរាជការដែលស៊ីសំណងសូកប៉ាន់នឹងទៀតគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកការពិតរបស់តាងបន្ថែម
បាទតាមលោកប៉ិចពិសីកាលណាមានការសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានដំណែងនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈប៉ះពាល់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការអនុវត្តផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានល្អដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដើម្បីអាចទទួលបានមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងជំនាញប្រកបដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារសាធារណៈ
ជាធម្មតាបើសិនជាមន្ត្រីគាត់បានតំណែងដោយផ្អែកទៅលើការសូកប៉ាន់ទីមួយគាត់អាចមិនមែនជាមន្ត្រីដែលមានជំនាញទេទី2គាត់នឹងមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះការសូកលុយដើម្បីបានតំណែងដោយការវិនិយោគរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ត្រូវតែរកប្រាក់ចំណូលវិញឲ្យគ្រប់លុយដែលគាត់សូកហ្នឹងឬក៏អាចលើសហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពហើយនិងប្រសិទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារសាធារណៈហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាហើយអាចឈានទៅដល់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទ
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែនិយាយថាការងារខ្លាំងឬការសោកលុយច្រើនដើម្បីទទួលបានដំណែងនោះ
តែហេតុបានខ្ញុំថាកន្លែងខ្លាំងគេយកច្រើនព្រោះកន្លែងខ្លាំងគេគិតថាបើគេទឹកខាងចំណែងហ្នឹងយ៉ាងយូរ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំគេនឹងរកលុយបានតែនេះជាគឺដែលឆ្លកកើតមានពីមុនមុនហ្នឹងណាហើយតែចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សដែលត្រូវការតំណែងនេះវាសំខាន់មិនមែនទៅបំរើជាតិឯងទៅដើម្បីរកលុយយកមកអានេះគេហៅការវិនិយោគណា
លោកមាសនេះជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែដកតំណែងអភិបាលស្រុកលាវអែមនឹងការតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតនោះឡើយនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាការធានាអះអាងពីការផ្ទេរតំណែងនិងការយកឈ្មោះរបស់មន្ត្រីសាធារណៈទៅប្រើដើម្បីបោកប្រាស់គេគឺជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយរំលោភអំណាចនិងខុសច្បាប់លោកបានថែមថាអ្នកស៊ីនិងអ្នកសូកថានៅក្នុងសកលភាពនៃការរំលោភអំណាចដូចគ្នាហេតុនេះលោកស្នើចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាអំពើពលរលួយប្រាវ VOA ថាពាក់ព័ន្ធករណីលោកលីសាមេតនិងលោកកនសុកកាយអង្គភាពប្រជាអំពើពលរលួយកំពុងតែពិនិត្យមើលមុននឹងមានចំណាត់ការជាបន្ទាប់
យើងត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាគ្រប់ករណីទាំងអស់យើងមានព័ត៌មានយើងមានឯកសារហើយបានយើងធ្វើការវាយតម្លៃថាតើជំហានរបស់យើងបន្តទៀតយើងធ្វើអីបាទអញ្ចឹងមិនទាន់និយាយថាធ្វើគេឬក៏ធ្វើអីទេបាទដោយសារតែដូចខ្ញុំជម្រាបនឹងទី1គឺកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនោះកំពុងតែបំពេញការងារហើយនឹងទី2គឺយើងនឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងប្រមូលបានសិនបាទ
VOA មិនតែសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសំវិជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរអំពីការស្វែងរកតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតបានឡើយទេ VOA ក៏មិនតែសុំការអធិប្បាយពីលោកកនសុកកាយអតីតអភិបាលស្រុកលាវអែមដែលត្រូវបានដកតំណែងបានដែរលោកលីសាមេតជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយតែងតែចេញមុខជាមួយលោកដួងតារាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងភាពជាតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនទម្លាយរឿងលោកលីសាមេតសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រថាលោកដួងតារាត្រូវបានសមាជិកនាំខ្លួនទៅសាកសួរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្វីនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី ី2របស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
តែនេះគឺជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឧត្តមគតិនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ1492នាវាអេស្ប៉ាញ3គ្រឿងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Christopher Columbus អ្នកដើរកប៉ាល់ជាតិអ៊ីតាលីបានចតនៅកោះមួយនៅក្នុងអ្វីដែលសព្វថ្ងៃនេះជាប្រជុំកោះ Bahama ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1892មករៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែតុលាត្រូវបានគេយកធ្វើជាថ្ងៃប្រពន្ធនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះទិវានេះក៏ធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកសមិទ្ធផលរបស់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីតាលីផងដែរការរកឃើញទ្វីបអាមេរិកជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកវាបានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលគេហៅថាការដោះដូរ Columbian Exchange ដែលសំដៅទៅលើការដោះដូរជាសកលនិងប្រកបដោយវិសាលភាពនៅមហោបាហាសត្វរុក្ខជាតិនិងមនុស្សដែលបានប្រែក្លាយពិភពលោកសំខាន់បំផុតរុក្ខជាតិថ្មីរបស់ពិភពលោកដូចជាដំឡូងនិងពោតបានលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតាមចំការនានាជុំវិញពិភពលោកហើយបានបន្ថែមការផ្គត់ផ្គង់មហោបាហាសកលលោកវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដែលពលរដ្ឋពិភពលោកបានកើនឡើងជាង4ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1492មកកើនឡើងទ្វេដងចន្លោះឆ្នាំ1650និង1850ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងអស់សប្បាយរីករាយនឹងការអបអរការធ្វើដំណើររកឃើញរបស់លោក Columbus នោះទេដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះបាននាំមកនៅអ្នកឈ្លានពាននិងអ្នកធ្វើអាណានិគមអឺរ៉ុបដែលបានយកជនជាតិដើមធ្វើជាទាសករអ្នកចំណូលថ្មីទាំងនោះបានបង្ខំឲ្យជនជាតិដើមបដូសាសនាទៅគោរពគ្រឹះសាសនានិងបាននាំជំងឺមកឲ្យជនជាតិដើមដែលមិនមានភាពស្មមនឹងជំងឺថ្មីដូច្នេះខណៈដែលសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនបានប្រារព្ធទិវា Columbus នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែតុលារដ្ឋចំនួន26និងទីក្រុងជាច្រើននិងអង្គការនៅជុំវិញប្រទេសធ្វើពិធីបញ្ច្រាស់វិញគឺទិវាជនជាតិភាគតិចហេតុអ្វីនៅថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចេញសេចក្តីប្រកាសប្រចាំឆ្នាំ2គឺសេចក្តីប្រកាសទី1សម្រាប់ទិវា Columbus និងសេចក្តីប្រកាសទី2សម្រាប់ទិវាជនជាតិភាគតិចលោកប្រធានាធិបតី Biden បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកដំបូងថាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីតាលីរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើដំណើររបស់លោក Columbus នៅតែជាប្រភពនៃមោទនភាពមួយវាឆ្លុះបញ្ចាំងរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដែលជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីតាលីជាច្រើនបានធំដឹងក្តីបានលឺនៅឯតុកបរិភោគអាហាររឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សដែលទុកចោលអ្វីៗដែលពួកគេបានស្គាល់និងស្រឡាញ់ដើម្បីស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរទៀតថាទី2រឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់អាមេរិកជារឿងរ៉ាវនៃភាពរឹងប៉ឹងនិងការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញនៃការតាំងចិត្តតស៊ូរបស់ពួកគេដល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដល់ការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយនឹងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណនិងរបៀបរស់នៅថ្ងៃនេះជនជាតិភាគតិចជាសញ្ញានាំផ្លូវនៃការងើបឡើងវិញកំដាំងនឹងការខំព្យាយាមនិងប្រភពនៃការរួមវិភាគទានដែលមិនគួរជឿលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងផ្អែកលើគំនិតថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានបង្កើតមកមានសិទ្ធិស្មើគ្នាផ្ដល់ឲ្យដោយព្រះជាម្ចាស់របស់យើងដោយមានសិទ្ធិដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានហើយស័ក្តិសមត្រូវបានចាត់ទុកស្មើភាពគ្នាទូទាំងជីវិតរបស់យើងអ្វីបើយើងមិនដែលបានធ្វើពេញលេញទៅតាមគំនិតនោះក៏ដោយក ៏សេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងមិនដែលបានធ្វើឲ្យយើងងាករេដើរចេញពីគំនិតនេះដែរ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឧត្តមគតិនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្វែងរកការយកក្មេងមកចិញ្ចឹមបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកអ្នកស្រី Lesha Bakalets រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Olga Akimova និងប្តីមានកូន3នាក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទាហានរុស្ស៊ីបានចេញពីក្រុង Irpin នៃតំបន់ទីក្រុង Kiev មកពួកគេសម្រេចយកក្មេងម្នាក់មកចិញ្ចឹមអ្នកស្រីនិយាយថា
ប្រញាប់ទៅដល់រដូវនេះយីតេអ៊ី
សង្គ្រាមបានជំរុញឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចនេះយើងបានសម្រេចថាយើងយកក្មេងមកចិញ្ចឹមហើយក្មេងនោះជាក្មេងដែលពិការ
អ្នកស្រីអាគីម៉ូវ៉ាបានអានអំពីកូម៉ាយ៉ារ៉ូស្លេវ័យ11ឆ្នាំក្នុងសារបង្ហោះមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមណ្ឌលក្មេងកំព្រាបានបង្ហោះពីរឿងរ៉ាវកូម៉ារូបនេះដើម្បីរៃអង្គាប្រាក់ព្យាបាលរបួសឆ្អឹងខ្នងរបស់គេអ្នកស្រីអាគីម៉ូវ៉ាថ្លែងថា
យារ៉ូស្លេវត្រូវព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីធ្លាក់ពីដើមឈើកាលពីឆ្នាំ2021យើងបានដឹងថាកុមារនេះត្រូវម្ដាយបោះបង់ចោលហើយកុមារនេះមានប្អូនស្រីម្នាក
់ដូច្នេះប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានសម្រេចយកក្មេងទាំងពីរមកចិញ្ចឹមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពាក្យសុំយកក្មេងមកចិញ្ចឹមមានចំនួនរាប់រយនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអុកសាណាហ្សុលណូវិចរដ្ឋមន្ត្រីគោលនយោបាយសង្គមអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
យើងឃើញពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានបំណងចង់យកក្មេងមកចិញ្ចឹមវាបានបង្ហាញច្បាស់តាមរយៈការស្នើឲ្យមានវគ្គអប់រំមុនការយកក្មេងមកចិញ្ចឹម
អ្នកស្រីហ្សុលណូវិចថាអ្នកដែលចង់យកក្មេងមកចិញ្ចឹមប្រហែល2100នាក់បានចុះឈ្មោះនៅអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំនេះចំនួននេះកើនឡើងពីប្រមាណ1600នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ក្រុងគៀវចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យបានកើនឡើង3ដងអ្នកស្រីលឿបាឡូរីស៊ីវិលមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាសង្គមក្រុងគៀវថ្លែងថាន
េះជានិន្នាការវិជ្ជមានមួយប៉ុន្តែអ្នកដាក់ពាក្យសុំភាគច្រើនកំពុងរកកុមារក្មេងៗមនុស្សទូទៅហាក់ស្រួលចិញ្ចឹមក្មេងតូចៗប៉ុន្តែនេះមិនពិតនោះទេ
ការយកកូនចិញ្ចឹមក្រៅប្រទេសនៅបន្តផ្អាកដោយសារអំឡុងសង្គ្រាមគេតែងមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ថាតើកុមារណាជាក្មេងកំព្រាអ្នកស្រីហ្សុលណូវិចថ្លែងថា
កុមារជាង700នាក់ត្រូវបានយកមកចិញ្ចឹមនៅឆ្នាំនេះជាទូទៅចំនួននេះមានតិចជាង1000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះយើងគ្រាន់តែនិយាយពីការយកក្មេងមកចិញ្ចឹមក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រីថាកុមារកំព្រាអ៊ុយក្រែន3000នាក់ត្រូវបានចម្លៀសភាគច្រើនទៅប៉ូឡូញនិងអាល្លឺម៉ង់កន្លងមកកុមារប្រមាណ1000នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នានាក៏កំពុងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះដែរលោកមូណឺម៉ាមេតសាដេអ្នកតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ប្រទេសដែលទទួលយកក្មេងកំព្រាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារពួកគេដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឡើងអង្គការ UNICEF កំពុងសម្របសម្រួលដំណើរការនេះនៅពេលយើងនាំកុមារទាំងនោះមកវិញពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅដូចក្នុងគ្រួសារដោយមិនត្រឡប់ទៅស្នាក់នៅមណ្ឌលវិញទេ
ដំណើរការយកក្មេងមកចិញ្ចឹមជាមធ្យមត្រូវការពេលប្រហែល1ឆ្នាំដើម្បីសម្រេចប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាគីម៉ូវ៉ាថារយៈពេលរងចាំនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេ
Вони будуть будувати наше майбутнє. От як би там це не звучало, може там для когось.
កុមារទាំងនេះនឹងកសាងអនាគតរបស់យើងពួកគេនឹងជួយជ្រោមជ្រែងកសាងជាតិឡើងវិញនេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវទំនុកបំរុងកុមារទាំងនេះដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅក្តីស្រឡាញ់និងគ្រួសារ
មន្ត្រីថាកុមារប្រមាណ 15,000 នាក់នៅអ៊ុយក្រែនកំពុងរងចាំការយកទៅចិញ្ចឹមកុមារ 5,000 នាក់កំពុងស្ថិតនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយកុមារដទៃទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការថែទាំបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលពួកគេរងចាំអ្នកយកទៅចិញ្ចឹមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320
5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.